В ефірі передача «Свобода за тиждень». Вітаю вас. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Сьогодні в нашій програмі ви почуєте, чи буде знайдено дипломатичне вирішення української кризи, як Україна і Захід мають будувати стосунки з Росією.
Росія в теперішньому стані, в теперішньому способі мислення і дії, вона приречена, на мою думку. Питання тут лише в часі оцієї агонії, яка призведе до неминучого кінця. Мені здається, що з теперішньою Росією добросусідські стосунки фактично не є можливими.
Співпраця України з МВФ чи потрібна і чи вигідна?
МВФ однозначно піде на компроміси, тому що ключові акціонери МВФ, якщо можна так сказати, це країни, які сьогодні є партнерами.
Гроші МВФ є найдешевші, тобто за самими низькими ставками, за якими Україна б зараз ніколи не взяла гроші ніде в світі.
Чого хоче Росія в Україні? Миру чи постійного неспокою?
Мета Володимира Путіна – забезпечити частковий контроль, не повний контроль над Україною.
Якщо з точки зору безпеки Європи, значення України величезне.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Чи буде знайдено дипломатичне вирішення української кризи? Як Україна і Захід мають будувати стосунки з Росією? Про це розмовляв Віталій Портников із колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огризком. Ця розмова відбулася в понеділок.
Скажу вам відверто, я про це вже неодноразово наголошував. Насправді в Європейському Союзі продовжують вибирати між цінами і цінностями. І що на даному етапі переможе і стане результатом, який ми отримуємо або не отримуємо.
Але якщо буде вибір на користь цін, на цінності, це означає подальше погіршення ситуації в нашій країні.
Так, це правда. Тому, власне, і нам потрібно пояснити нашим європейським і американським друзям, що за цінності треба платити. І ця плата може бути доволі високою. Але не сплачуючи ці рахунки, вони ризикують через певний час платити значно дорожче. Тому я думаю, що ми на правильному шляху, і те, що зараз президент Порошенко запропонував такий план і реально демонструє, що він його дотримується, іде нам безумовно в плюс. Але чи цей плюс перетвориться вже зараз на якісь практичні кроки з боку Російської Федерації, залежить дуже багато в чому від позиції США і Європейського Союзу. Ви згадали про рефлексію пана Путіна на цей план. Він схвалив, але сказав, що він бажає, щоб за стіл переговорів сіли ті, а потім це повторив і Лавров, які реально контролюють ситуацію на сході України.
Мені здається, що це взагалі головна дипломатична задача Росії.
Абсолютно.
Щоб українська влада сіла за стіл переговорів з тими, кого вона призначила, я маю на увазі російську владу, представляти народ Донецької, Луганської областей.
Абсолютно. І мета цих переговорів утворити нове Придністров'я на сході України з тим, щоб Російська Федерація виступала в лапках гарантом
миру і стабільності.
Миру і стабільності, як це робиться, скажімо, в тому самому Придністров'ї вже 20 років, більше 20 років.
З іншого боку, можна помітити, що Захід не так вже й готовий на реальну міжнародну ізоляцію Росії саме сьогодні. Я так розумію, що сьогодні європейці вирішують досить просту дипломатичну задачу. Вони бажають зробити все можливе, щоб Російська Федерація не перейшла український кордон вже й справжньою, так мовити, в лапках агресію, тобто за допомогою власних збройних сил. І це дозволить їм уникнути таких санкцій, які можуть позначитися на європейській економіці. І це все. Фактично, це сьогодні тактична задача на обидві родини номер 2 і номер 3.
Ну, знаєте, це, власне, було вже давно, так би мовити, зрозуміло, коли багато хто з європейських лідерів, так, знаєте, настирно хотіли посадити за стіл переговорів Україну і Росію, а самим зробити вигляд, що вони свою посередницьку функцію виконали. Насправді так вже не вийде. Ми з Європейським Союзом в одному човні. Тут ми будемо волею чи неволею, бажанням чи небажанням, а все одно йти одним фронтом з Європейським Союзом. Йому це поки що не дуже приємно. Він поки що намагається шукати можливості от якось з цієї ситуації для себе складної вийти. Але тут треба буде приймати рішення. Це знову-таки, ви знаєте, як у нас проблема з прийняттям рішень, так і у них так само. Це стає трендом світової політики. Люди бояться приймати рішень. І, ви знаєте, в цьому велика трагедія. От в чому зараз перевага путінської Росії? Рішення приймається моментально. Приймається...
Але в авторитарній країні так завжди, там
звичайно,
не треба консультуватися ні з ким.
Але якщо є загроза для демократії, то і демократія, має розробити механізми, які дозволяють швидко і адекватно реагувати на загрозу. Тепер виходить так, що тоталітарна країна загрожує, а демократія роздумує, у який спосіб на цю загрозу реагувати. Це погано.
Знаєте, тут є досить серйозна така, мені здається, проблема з прийняттям рішень, коли рішення мають ухвалюватися в питаннях, які не були очікуваними, так, для Європейського Союзу.
Пане Віталію, ви заткнули дуже-дуже важливу і глибоку тему, яка називається відсутність стратегії у Європейського Союзу щодо Сходу Європи.
І може, це і було сусідство, це і була стратегія, вона просто зруйнована.
Бачите, вона виявилася явно не життєздатною стратегією.
Так, це правда.
Про це ми, європейським нашим друзям, пошепки, а інколи вже і не дуже пошепки, говорили давно. Говорили про те, що треба розробляти стратегію відносин з Україною, з іншими країнами Східного партнерства, в тому числі з Росією. Бо стратегії, як такої, на жаль, досі у них немає. Стратегія, яку вони подавали як намагання залучити Росію до демократії, виявилася абсолютно нікчемною, абсурдною такою, яка не базується на реаліях. Вони весь час вигадували щось таке, чого в Росії ніколи не було, нема і не буде. Тобто вони не розуміли, що Росія – це не стратегічний партнер, а стратегічний виклик, якщо не стратегічний ворог. І от до цього розуміння вони ще навіть зараз підходять доволі складно і доволі суперечливо. Але цей камінь вже кинуто, вже хвилі пішли, і так чи інакше, десь швидше, десь довше, але кожна європейська країна до цього поступово, але приходить. Тому маємо і результати. Якщо немає стратегії, то всі інші дії сприймаються як просто реакції на якісь поточні події, які не дають шансу вибудовувати стратегію на майбутнє. От зараз, здається мені, нарешті в Європейському Союзі і в НАТО почнуть думати над тим, а що ж ми маємо в кінцевому рахунку? Чи цю псевдоідею залучення Росії як партнера, яка не працює, чи можливо відпрацювання нової стратегії стримування Росії, чи протидії Росії, хай як би там це не називалося, але треба ж дивитися на реальні факти.
Ну, реальні факти свідчать про те, що політика сусідства обернулася політикою війни з боку країни, з якою це сусідство мало встановлюватися, так мовити, з іншого боку.
Тому це і означає, що стратегії Європейського Союзу і НАТО просто прорахувалися. Вони виходили з абсолютно нереалістичних вихідних позицій. Отже, треба брати в руки історичні книжки, читати справжню історію Російської Федерації, Російської імперії і СРСР, а не ті, які написані в Кремлі, потім розповсюджуються по Заходу і тиражуються у вигляді чергових тисяч тонн брехні про те все. Треба дивитися на те, що говорять сьогоднішні керівники в Кремлі. Якщо же Лавров прямо каже, у нас немає спільних цінностей, то я перепрошую. Так тоді про які залучення до чогось може йти мова? От ви знаєте,
я розумію, що російська політика партнерства. Ви не заважаєте нашим цінностям, ми не заважаємо вашим, і тут ми домовляємося.
Ну так це повернення до відомої формули мирного сусуществування.
Звичайно,
двох систем, які є абсолютно нетотожними, які не мають спільних цінностей, які конкурують. А можливо, навіть і воюють одна проти одної. От сьогодні є фактично реальна боротьба однієї системи проти іншої, яка розгортається поки що на території України. Але завтра не може звернутися в Естонії, чи в Латвії, наприклад, чи навіть в Польщі. якщо інша сторона протиборства буде проводити отаку от абсолютно неадекватну, на мою думку, позицію умиротворення чи нерішучості, чи неприйняття рішень.
Всю нашу програму говоримо про те, що лікарі цікавляться виключно тим, скільки заплатить їм хворий, європейські лікарі. Їх цікавлять гроші від хворого, а не те, щоб він вилікувався, чи хоча б вирішив якісь питання.
Ну, ви знаєте, хронічно і тотально хворих вилікувати вже неможливо. Це теж, по-моєму, здається мені доконаний факт. І Росія в теперішньому стані, в теперішньому способі мислення і дії, вона приречена, на мою думку. Питання тут лише в часі оцієї агонії, яка призведе до неминучого кінця. Якщо цього в Кремлі досі не розуміють, то це означає, що це справді люди, які не керуються здоровим глуздом, а керуються ефемерними цінностями, які світ не сприймає. Але ви знаєте, я вірю в те, що після цього об'єктивного кінця на місці Російської Федерації виникнуть державні утворення, які будуть по-іншому сприймати світ і які зможуть стати частиною, бодай частиною того простору, який може в підсумку об'єднати всю Північну Атлантику. Звичайно, не весь, не вся територія Російської Федерації, бо очевидно, що Схід і Далекий Схід відійдуть в інші руки, але, бодай, ця частина, яка залишиться через певний період від цього теперішнього монстра, зможе мати якийсь шанс. Інакше нам всім загрожує дуже серйозна перспектива некерованості аж до гарячих чи термоядерних воєн.
Але з іншого боку, з цією Російською Федерацією, яка є сьогодні, нам доведеться ще відбудовувати певні сусідські стосунки. І зміст цих стосунків поки що теж, мені здається, абсолютно незрозумілий не тільки в Брюсселі і Вашингтоні, але і в Києві, і в Москві незрозумілий.
Ви знаєте, мені здається, що з теперішньою Росією добросусідські стосунки фактично не є можливими. Я не бачу жодного шансу для того, щоб з країною, яка відверто анексує твою територію, яка відверто бреше, яка відверто веде оцю так звану гібридну війну, можна побудувати добросусідські відносини. Вони ж базуються на довірі. Ну чи є довіра між жертвою і агресором? Ні. То яка може бути формула цих добросусідських стосунків, якщо їх основа відсутня? Це, знову ж таки, стримування, це оце співіснування двох протиборствуючих систем, не більше.
Колишній міністр закордонних справ України Володимир Гризко в розмові з Віталієм Портниковим. Без співпраці з Міжнародним валютним фондом відродження економіки України неможливе. Завдяки цьому основному кредиторові Україна стане, зокрема, привабливішою для інвесторів і зможе уникнути дефолту, так вважає член Ради Нацбанку України Юрій Полунєєв. За його прогнозом, місія МВФ схвалить надання Україні позики нового траншу, і умови цієї позики вигідні для України. Інший економіст Андрій Новак зі свого боку зазначає, що протягом незалежності Україна постійно позичала гроші в міжнародних кредиторів, але ці кошти кидали на латання дірок у бюджеті. Тому дуже важливо нові транші від МВФ витратити не тільки на проїдання. Із експертами спілкувався Олександр Лащенко.
Ми пам'ятаємо, панове, як під час перебування при владі Віктора Януковича теж і був вже план надання кредитів з боку цього потужного кредитора Міжнародного валютного фонду, але потім загальмували весь цей процес, адже не просто кредит це надається під певні умови. І лише після перемоги Майдану, знову ж таки, кредитування відновилися. Як ви вважаєте, зараз, коли вже Янукович, навіть з точки зору Росії, не є легітимним президентом України, нова влада, Україна готова виконувати умови МВФ і далі отримувати цю допомогу? Ну, пане Полині, вам надам першому слова.
Не тільки готова, вона виконує, і є висока ймовірність, що наприкінці липня, коли відбудеться засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду, буде ухвалено рішення про надання чергового траншу у розмірі 1,4 мільярда, майже 1,5 мільярдів доларів. І місія, яка прибула до Києва, моніторингова місія Міжнародного валютного фонду, має перевірити, яким чином виконуються ті чи інші маяки програми, які дають можливість Раді директорів пересвідчитись в тому, що Україна виконує. Які ці основні умови? Вони стосуються переважно, я маю на увазі цього траншу, вони стосуються переважно двох секторів. Це банківського фінансового сектору і енергетичного сектору. Щодо банківського фінансового сектору, це досягнення певної згоди, домовленості між урядом і Національним банком про те, що в процесі рекапіталізації банківської системи можуть і будуть використовуватися бюджетні кошти. Друге, це завершення діагностики антикорупційних механізмів, які дають можливість виконати певні умови щодо цього важливого напрямку. Це прийняття Національним банком плану дій щодо запровадження інфляційного таргетування, яке має бути остаточно запроваджено протягом року. Це щодо енергетичної сфери, це завершення аудиту рахунків НАК «Нафтогаз» до 30 червня і запровадження механізму розподільчих рахунків комунальних підприємств. Те, що дасть можливість сьогодні більш оперативно виконувати всі фінансові зобов'язання і стосунки між населенням і комунальними підприємствами. Це такий блок питань, які мають бути розглянуті, ну, безперечно, будуть розглядатися і інші.
А оце підвищення тарифів для населення, те, що при Януковичі ще були умови, і тодішня влада казала, що це є перешкода для отримання кредиту.
Якраз це непопулярна реформа, якщо ми говоримо про реформи, непопулярна реформа, якої Янукович боявся, тому що це підривало його електоральні сподівання. Уряд, який сьогодні в Україні є уряд народної довіри, або уряд там Майдану, якщо можна так сказати, він сміливо запроваджує непопулярні реформи. Чому ця вимога існує? Тому що НАК «Нафтогаз» є колосальним тягарем в бюджеті України. А колосальним тягарем він є тому, що тарифи на електроенергію, які відпускаються населенню, вони дотуються за рахунок підприємств. І таким чином ціна на енергоресурси, ціна на ті чи інші послуги, пов'язані з продажею енергоресурсів, не відповідає собівартості тих ресурсів, які продаються, створюють певні деформації в ціноутворенні. Це лягає як мінімум 2-5% ВВП тягарем на державний бюджет, тобто на всіх податкоплатників і на бізнес. Тому МВФ, кредитори вимагають запровадження підвищення тарифів, але із введенням обов'язково системи прозорої компенсації тим прошаркам населення, яке буде мати проблеми сплачувати ці тарифи, тобто цільовою допомогою.
Пане Новак, як ви вважаєте, Україна дійсно виконає ці умови, має змогу отримати другий транш Міжнародного валютного фонду?
Бачите, перед тим, як отримувати перший транш, перед тим, як Україна підписала нову угоду з Міжнародним валютним фондом на 17 з лишнім мільярдів доларів на 2 роки, фактично український уряд тоді взяв на себе повністю всі зобов'язання перед МВФ. І навіть та програма уряду, яка фігурувала як програма уряду, фактично це один до одного пункти вимог і умов Міжнародного валютного фонду. І в українського уряду на сьогодні немає іншого виходу, ніж виконувати вимоги Міжнародного валютного фонду для того, щоб співпраця з МВФ тривала, тому що саме на співпрацю з МВФ орієнтуються всі інші українські кредитори і зарубіжні інвестори. Вони дивляться, якщо Україна працює з МВФ, значить з Україною можна працювати, надавати їй кредити і говорити про якісь інвестиції. Якщо співпраці з МВФ не буде, якщо вона з якихось причин знову зупиниться чи призупиниться, це буде сигналом і для інших кредиторів, що з Україною працювати небезпечно. Тому зараз фактично в українського уряду немає іншого виходу, ніж виконувати вимоги МВФ, принаймні ті конкретні параметри економічні, які неможливо ніяк, яких неможливо уникнути. Зокрема, параметри так зване затягування соціальних поясів, тобто не підвищення соціальних платежів. Ну, так само конкретні вже згадувані параметри по проблемах Нафтогазу України, як одного з найкрупнішого споживача витратної частини бюджету. Є в нас інша велика проблема для бюджету – це пенсійна система, яка насправді не була реформована. Ми пам'ятаємо, те, що подавалося за пенсійну реформу, не було такою, а було лише підвищення пенсійного віку для багатьох категорій пенсіонерів. І от в мене зараз на столі стоїть якраз саме те, що і могло би нам вирішити дуже серйозні проблеми.
Що це за розробки?
В пенсійній системі. Це є справжня пенсійна реформа, яка переводить українську пенсійну систему з однорівневої, солідарної, яка є зараз, на трирівневу, де другий і третій рівень накопичувальні. Цей продукт повністю, він повністю підготовлений спеціалістами і науковцями, і працівниками пенсійної системи. Повністю все розписано по етапах, перехідні періоди, які органи влади за що відповідають, що роблять.
Але чому запроваджується сьогодні ця програма з МВФ? Навіщо вона взагалі? Вона для того, щоб в першу чергу стабілізувати макроекономічну, макрофінансову ситуацію України, врятувати в значній мірі країну від дефолту. Тому що ми говорили сьогодні про те, що кредит МВФ важливий не сам по собі, а тому, що він є основою для сьогодні надзвичайно серйозних кредитів, які підуть за ним. Це, за моїми оцінками, 45 мільярдів доларів, які ми можемо отримати протягом трьох років. 14, 15, 16.
Це не лише МВФ?
Абсолютно. Це МВФ, це інші міжнародні фінансові організації, і це приплив прямих іноземних інвестицій, для яких МВФ є надзвичайно, інвесторів, МВФ є надзвичайно важливим. Чому це потрібно? Для того, щоб стабілізувати гривню, для того, щоб стабілізувати банківську систему. І, безперечно, те, що шановна слухачка і глядачка підняла питання, а як же війна? Вона вносить корективи. Я думаю, що зараз місія, яка приїхала, і МВФ, вони почнуть обговорювати ці питання, тому що однозначно сьогодні вже в ті прогнози, які на основі яких робилася програма, вони мають коригуватися, так? І МВФ до цього відноситься з розумінням. Я був присутній на нарадах з ними, і вони розуміють, що сьогодні змінюється ситуація швидко. Чи будуть коригуватися ці умови, я не виключаю. Гарантувати це важко, але однозначно будуть розглядатися ті надзвичайні обставини, які виникли сьогодні в Україні. Хочу сказати, що кредитори, які очолює в якійсь мірі Міжнародний валютний фонд, міжнародні офіційні кредитори, вони з розумінням ставляться до ситуації в Україні. МВФ вже не такий, який він був багато років тому, тобто вимагати умовно жорстких надзвичайно заходів, затягування поясів.
Тобто МВФ теж йде на зустріч, йде МВФ на компроміс йде, України.
МВФ однозначно піде на компроміси, тому що МВФ – це ключові акціонери МВФ, якщо можна так сказати, це країни, які є сьогодні є партнерами, це Європейський Союз, це Сполучені Штати, які грають основну скрипку. І тому я переконаний в тому, що, по-перше, якщо уряд поставить ці питання, Національний банк поставить ті питання, що потрібно, очевидно, скоригувати деякі параметри програми, вони будуть скориговані, немає чому сумніву.
Пане Новак, наприкінці вам слово. Чому це, на ваш погляд, не є кабалою, ці кредити Міжнародного валютного фонду для України?
Дивіться, відносини Міжнародний валютний фонд і країна, які в цей фонд дає гроші, це звичайні відносини того, хто позичив гроші, і того, хто взяв позичені гроші. І вся справа в тому, країна, яка позичила, взяла ці гроші. Як ефективно вона ними розпоряджається? Не є вина Міжнародного валютного фонду, що якась країна неефективно використала ці гроші. Тим більше, що гроші МВФ є найдешевші. Тобто за самими низькими ставками, за якими Україна б зараз ніколи не взяла гроші ніде в світі. Тобто найдешевші гроші, але, вибачте, ефективність – це вже наше внутрішнє питання.
Із економістами Юрієм Полунєєвим та Андрієм Новаком спілкувався Олександр Лащенко.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
В ефірі «Свобода за тиждень». Скасування Радою Федерації Федеральних зборів Росії дозволу на застосування російської армії на території України є лише піар-акцією з боку Володимира Путіна перед Заходом. Так заявляє російський політолог Станіслав Белковський. На його думку, Путін не міняє своїх планів щодо України. З ним погоджується український політолог Юрій Рубан. На його погляд, завдання Путіна – створити в Україні постійно гарячу точку і закріпити свою роль основного гравця на політичній мапі Європи. З політологами спілкувався Олександр Лащенко.
Рада Федерації Росії скасувала свій дозвіл президентові Путіна на застосування збройних сил Росії на території України. Ми бачимо, яка ситуація в Україні, незважаючи на оголошене президентом України Петром Порошенком перемир'я, нібито підтримане це перемир'я з боку сепаратистів, так званих Донецької і Луганської республік. От уже не першу ніч тривають обстріли блокпостів українських силовиків на території антитерористичної операції. Маємо декларації, маємо скасоване це рішення з боку Ради Федерації Росії, і маємо таку ситуацію в Україні, де фактично триває неоголошена війна проти України. Пане Рубин, як вважаєте, справді Росія, справді Путін хоче миру для України, як він у цьому запевняє?
Ні. Ну, якщо можна так сказати, то Путін хотів би миру для України, яка знаходиться під його повним контролем. От можна так сказати. Для нього мир в Україні означає встановлення повного контролю не над Донецьком і Луганськом, це ви правильно кажете, от у вас написано «Битва за Україну», а мова йде саме про встановлення контролю над всією територією України. Для цього різноманітні, дуже такі складні плани розроблені. Просто перевага Путіна полягає в тому, що він має ресурси для того, щоб реалізувати ці всі плани якби одночасно, навіть розуміючи, що деякі з них мають маленькі шанси на те, що вони здійсняться, деякі більші і так далі. То що ви говорите? Наприклад, перемир'я. Перемир'я. В цей час збиваються українські вертольоти, гинуть українські військові і так далі. Звичайно, що це спрямовано на те, щоб Україна відповіла, українські військові відповіли, і тоді Путін скаже, що план Порошенка зірвала сама українська сторона. Звичайно, я думаю, що його радники йому кажуть, що шанси на це невеликі, але тим не менше це відбувається. Так само реалізується, ну, умовно так скажемо, план Б. Це, наприклад, взагалі не виконувати оцю, скажімо, дуже важливу тему, дуже важливий елемент плана мирного врегулювання, який відпрацьований Заходом, і яким, власне, там вже було три пункти, я хочу нагадати. Перший пункт – це дипломатичне визнання нового уряду України, це там худо-бідно, в всякому разі, якісь телефонні розмови і зустрічі Путіна з Порошенком відбулися. Другий пункт – це тема свідками зараз є, це те, що Росія, скажімо, візьме на себе зобов'язання не вводити війська на територію України. Вона відвела вже частину військ, ми знаємо, зараз оце формальне рішення таке.
Хоча нібито знову повернула частину військ до кордону з Україною.
Це таке воно більш в символічному полі. Але є третє, дуже важливий елемент цього мирного плану – це закриття кордону, припинення постачання зброї і військ, логістики, військової будь-якої підтримки для цих терористів на сході України. І це абсолютно не виконується. Тобто ми чуємо щодня заяви спостерігачів із НАТО, із таких країн, як Швеція і так далі. МЗС там, по-моєму, офіційно заявив, що потік зброї не припиняється. Про це говорять і українські військові. У сепаратистів з'являється артилерія, з'являються нові види озброєнь сучасних і так далі. Тобто
танки з'являються, системи залпового вогнюград.
Так, тобто там багато всяких таких видів озброєнь, і звичайно, що це реалізується на випадок, якщо план на випадок створення в Україні постійної гарячої точки. Тобто тут багато планів, вони якби граються, от знаєте, якби в багато рук одночасно. Я думаю, що це все буде відбуватися до 27 числа. Звичайно, для Путіна величезне
дата
значення.
Підписання України угоди про євроасоціацію, другої частини остаточного підписання.
Ну як остаточно, тут це ключове. У нас в Україні є президент, який може підписати цю угоду, чи другу частину, чи взагалі всю, і це в його повноваженнях подати на ратифікацію. До речі, це ще одна частина російського плану, тому що пов'язана з ратифікацією, тому що зрозуміло. зрозуміло, що відбудеться. Цей в цьому самому тексті угоди є дуже важлива норма про те, що вона, українська сторона, бере на себе зобов'язання невідкладно її ратифікувати. І зараз європейці вже говорять про те, що не відкладайте це на осінь, робіть це негайно. І можна навіть здогадатись, чому. Спочатку про саму ратифікацію. Зрозуміло, для нас дуже важливо буде побачити, з кількома голосами буде ратифікована ця угода. Ми б тоді побачимо реальний вплив Росії в нинішньому українському парламенті. Це дуже важлива буде лізьба. Другий пункт, що, звичайно, що ми ж бачимо, зараз російська сторона працює з усіма протестними рухами. Якщо, повірте мені, що якщо російська сторона зуміла працювати з екологами в Європейському Союзі для того, щоб вони протестували проти видобутку сланцевого газу, то з усіма протестними рухами в Україні теж працює російська сторона. Їх завдання розкочегарить ситуацію всередині
України. Хто є ці протестні, як ви кажете, рухи?
Дуже багато протестних рухів.
Пане Білковський, ви нас чуєте? Рада Федерації дійсно скасувала дозвіл президенту Путіна на використання російських військ на території України. Що це означає? Росія, керівництво країни, сам Володимир Володимирович справді прагне миру для України?
Це лише пиар акція, нічого більше. Політичного сенсу ця акція немає. Тому що, по-перше, Володимир Путін не так не хотів вводити формальні офіційні війська, щоб не викликати звинувачення у прямій агресії щодо України, що призвело б до нових жорстких санкцій проти Росії, чого Володимир Путін зовсім не хоче. По-друге, тактика Володимира Путіна в східних регіонах України вже зрозуміла, і вона не передбачає вводу військ. Це поставки зброї та людей в Донецьку та Луганську область, що відбувається щодня. Незалежно від того, має Путін дозвіл на від військ чи ні. І по-третє, в країні, де не існує справжнього парламенту, я маю на увазі Росію, Володимир Путін може повернути собі такий формальний дозвіл за один день. Тому це рішення жодним чином не є незворотнім. Тому я б не став перебільшувати значення того, що відбулося. Це лише піар-акція перед візитом Володимира, яка була необхідна перед візитом Володимира Путіна до Австрії. По-перше, для того, щоб створити атмосферу для обговорення декількох важливих питань, в першу чергу Південного потоку. І по-друге, для того, щоб відкласти обговорення нової хвилі санкцій проти російської еліти.
Ви вважаєте, дійсно, от чимало, ну, російська преса взагалі зрозуміла офіційно, російські телеканали, а й урядовці російські, наприклад, віце-прем'єр Рогозін, не втомлюється повторити, що ці санкції можливі, так званий третій рівень з боку Заходу проти Росії, це як комарині укуси, бояться їх нема чого. Значить, це більше така гра на публіки. Побоїться російська еліта такі санкції? І сам Путін? Хоча це не одне і те ж може бути.
Звичайно. Особисто Путін ні, не побоюється. Бо він вже переконався у тому, що він не зможе отримати будь-які гарантії безпеки на Заході і від Заходу. У випадку, якщо він піде з президентської посади, тому він не пов'язує з Заходом жодних сподівань на своє майбутнє та майбутнє своєї родини. Але всі інші представники російської еліти, повірте мені, схвильовані. Санкціями схвильовані, тому що вони можуть стати об'єктами цих санкцій. Тому тут не треба сприймати серйозно те, що каже Рогозін. Рогозін – це лише один з прес-секретарів Путіна, завдання якого – висловлювати думку Путіна з тих чи інших питань, що доручаються йому, а не іншим прес-секретарям, не маючим справжньої влади, але висловлюючим приємні для Путіна думки у публічному просторі.
Наскільки я розумію, мета Путіна, те, що ви кажете, і незважаючи на рішення Ради Федерації сьогоднішнє, все-таки продовжувати не деескалацію в Україні, а навпаки, погіршувати ситуацію. Правильно я розумію вашу думку, пане Білковський?
Звичайно, інакше би Володимир Путін не починав ескалацію ситуації 3 місяці тому на сході України. Мета Володимира Путіна – забезпечити частковий контроль, не повний контроль над Україною. Я не вважаю, що Володимир Путін має ілюзії щодо контролю над більшістю території України. Але частковий, непрямий контроль над російськомовними регіонами України, в свою чергу з метою не пропустити входження України до Євроатлантичного альянсу, розміщення на території України елементів протиракетної оборони Сполучених Штатів тощо. Але оскільки Володимир Путін не вірить в будь-які гарантії, включаючи угоди з України, Євросоюзу та Сполучених Штатів, він хоче створити механізм постійної дестабілізації, керованого хаосу, який завжди давав би йому можливість бути суб'єктом цих перемовин. Але іншим суб'єктом перемовин щодо України Володимир Путін вважає не власне Україну, а Сполучені Штати. Він хоче домовитися з Бараком Обамою, що він зберігає частковий контроль над Україною і не припускає НАТО в Україні. Але механізм, через який він бачить шлях до досягнення таких домовленостей, з точки зору Путіна, це постійна дестабілізація зараз ситуації на сході України, тому це буде продовжено.
Панові Рубану запитання. Ви вже окреслили, з вашої точки зору, яка мета Путіна. Ви, як і пан Білковський, вважаєте насправді, що Володимир Володимирович не дуже та й прагне миру для України, навпаки, теж дестабілізувати далі ситуацію в Україні. Як цьому протистояти самій Україні, тим людям, які хочуть проукраїнську позицію відстоювати?
Звичайно, що Путін багато планів реалізовує, але мені здається, що перше, найголовніше, що уже, так би мовити, я думаю, що Україна зараз трошки відчула вже ґрунт під ногами, порівняно з тим, що було, скажімо, навіть кілька місяців тому, тому що викристалізувалася все-таки менш-більш позиція Заходу щодо цього. І давайте теж, якщо з точки зору безпеки Європи, значення України величезне. Якщо Захід не буде боротися за Україну, то тим більше, і це він не буде боротися за, наприклад, за країни Балтії, значення яких, поклавши руку на серце, з точки зору безпеки Заходу, більше символічне. Україна має реальне значення, а ті більше символічне. Чому криком кричать президенти і лідери балтійських країн? Всі розуміють, про що йдеться. Що якщо впаде Україна, то їм важко буде витримати тиск. Це значить, чекайте в них активізації проросійських сил і чекайте нав'язаних їм угод.
Тобто Захід усвідомлює цю небезпеку,
да, незважаючи
на залежність енергетичну, да. Європа
так.
Від Росії, незважаючи на певні лобі проросійські в деяких європейських державах, незважаючи на позицію деяких засобів масової інформації, зокрема в Німеччині, да. В Європі саме є це розуміння.
Я думаю, що в позиції в більшість, консенсус менш-більш серед європейських еліт досягнений. Їм потрібен був якийсь час, він досягнений.
Із політологами з Росії Станіславом Білковським, із України Юрієм Рубаном спілкувався Олександр Лащенко. Продовжуємо передачу «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Сергій Драчук і далі в програмі ви почуєте. Українська православна церква Київського патріархату в часи протистояння, говорить патріарх Філарет.
Церква завжди закликала і закликає до миру. Але нам потрібний не будь-який мир. Нам не потрібний мир у рабстві, неволі, на окупованій території. Такий мир нам не потрібний.
Конституція України потребує змін, але зараз їх пропонують поспіхом і кулуарно.
Непрозорість і кулуарність підірвало довіру взагалі до конституційного процесу.
Без конституційної реформи ми не проведемо дуже багато життєво необхідних більш конкретних реформ.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Бойовики забороняють українському духовенству служити у храмах Луганщини, заявив Радіо Свобода предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. За словами предстоятеля, не менш складна ситуація з парафіями на території окупованого Росією Криму. Так звана кримська влада відбирає храми в Київського патріархату на користь московського. Із предстоятелем Філаретом спілкувався Олександр Лащенко.
Звісно, церква може закликати і зобов'язана закликати тільки до пошуку мирного розв'язання ситуації. Але ми бачимо, що, на жаль, принаймні на сьогодні, тільки силовий варіант залишається. Інакше ця зараза сепаратистська, як кажуть деякі оглядачі, переважна більшість їх, вона розповзеться далі сходу України. Що в такій ситуації? Як тут обрати між тим, щоб треба дати відсіч злочинцям, і все-таки будь-якою ціною домогтися миру для держави?
Справа в тому, що церква завжди закликала і закликає до миру. Але нам потрібний не будь-який мир. І це повинні всі ми усвідомлювати. Нам не потрібний мир у рабстві, неволі, на окупованій території. Такий мир нам не потрібний. І тому церква закликає з одного боку до миру, а з другого боку закликає до захисту своєї батьківщини, своєї землі. І тому церква приймає активну участь не у бойових діях, а активну участь в захисті. Церква збирає кошти на нашу армію, збирає матеріальну допомогу. Ми машини від нашої церкви подарували прикордонникам і військовим батальйонам, які захищають нашу землю. Ми даємо туди продукти харчування, закуповуємо бронежилети. Але все це є символічне, тому що церква не може забезпечити всю армію всім необхідним. Але показує приклад, що треба свою армію зміцняти. Тому що народ, який не годує свою армію, як говорить народна мудрість, буде годувати чужу армію. І нам не треба годувати чужу армію, нам треба свою армію. І ми підтримуємо заклик президента Петра Порошенка, який сказав, що його найбільшим, першим завданням – це є зміцнення нашої української армії. І ми підтримуємо це. Дійсно, нам треба мати міцну армію. Чому нам потрібно мати міцну армію? Україна – країна миролюбива. Якщо ми заглибимося в історію, то Україна ніколи не загарбувала чужі території. Не було такого. Свою миролюбність Україна показала тим, що, будучи третьою ядерною державою в світі, вона добровільно віддала свою атомну зброю під гарантію трьох держав – Сполучених Штатів Америки, Великобританії і Росії. І ось один із гарантів – Росія – не дотримується того договору, напав на українську державу і Крим тимчасово відібрав. Це ж порушення. Тому ми звертаємо на це увагу і говоримо, що справа не тільки в тому, що порушений цей мирний Будапештський договір, а це підрив всіх міжнародних договорів. Після цього скажіть, хто буде вірити міжнародним договорам, якщо вони можуть так порушуватися? І тому цю неправду церква повинна викривати, говорити на чорне, що це є чорне, а не біле.
Тобто в такій ситуації, де є зараз не лише гостре політичне протистояння, а й воєнне, фактично проти України ведуть, як визнають фахівці, не лише в Україні за кордоном, наголошену війну, церква не може бути осторонь?
Не може. І вона не стоїть осторонь. І коли зібрався Майдан, наша церква заявила, що вона з народом. Так і зараз заявляє, що вона не тільки з нашим народом, а вона з нашою армією. І ми по всій Україні, в усіх наших храмах постійно молимось за не тільки за владу, а молимось насамперед за нашу армію. Тому що наші офіцери і воїни стоять перед лицем смерті і помирають. І ми радіємо, не радіємо не тому, що вони помирають, а радіємо, що вони такі жертовні і такі сильні духом, що готові померти, а свою землю не віддавати. Так ось оце, це є свідчення про силу народного духу. І якщо наш супротивник, Росія, думає перемогти Україну, ніколи не переможе. Тому що не зброя перемагає, а перемагає дух. І перемагає Бог. А Бог завжди на боці правди. А правда на нашому боці. Тому що ми віддали свою зброю і повірили, що вони будуть гарантувати нам територіальну цілісність. А вони хоч і ядерної зброї проти України не застосували, але територію відібрали.
Владико, в цьому зв'язку, на іншому боці, так би мовити, по той бік лінії фронту, в цьому протистоянні сепаратистів і проукраїнських сил на сході держави, є факти, і про це в Службі безпеки України підтвердили, що на тому боці зі зброєю в руках є священники, ну, з Московського патріархату. Як би це ви прокоментували? От таке вже протистояння набуває таких рис, що священники з того боку організовують злочинні групи, банди, беруть участь безпосередньо в цьому, підтримують лише морально з того боку, а й безпосередньо зброєю. Оце як це можна
доказ,
прокоментувати?
Доказ того, що ця церква є п'ята колона в Україні. Не хочу сказати про всю церкву, тому що там теж є патріоти, які вболівають. Але в цілому ця церква залежить від Москви. То вона є складовою частиною Московського патріархату. І пов'язана по руках і по ногах Москвою. І тому вона нічого не може робити, крім тільки закликати до миру, молитися і все. А навіть матеріальну допомогу не може давати. І коли я звернувся до них, давайте ми разом, всі церкви України, будемо збирати кошти на допомогу нашій армії, то вони відмовились.
Представники Московського патріархату?
Представники Московського патріархату відмовились, що вони не можуть, тому що це буде свідчити нібито про слабкість нашої армії, що вона потребує допомоги населення. Це лукавство і неправда. Під час Великої Вітчизняної війни церква збирала кошти і на танкову колону, і на ескадрилью збирала. Не говорила, що наша армія слабка. Тому треба, раз вони не хочуть, то не хочуть не тому, що не хочуть, а тому, що їм не дозволяють цього.
Відразу після того, як Крим був захоплений, преса неодноразово і Радіо Свобода повідомляли про великі труднощі для парафій Київського патріархату, про агресивні дії з боку так званої самооборони Криму, якихось невідомих осіб, чинення перешкод священникам і взагалі просто спроби відібрати ці храми. Це триває цей процес в Криму?
В Криму декілька храмів наших вже забрали, зокрема в селі Перевальне. Перешкоди є, і зараз наш центральний храм в Сімферополі хочуть переглянути угоду про оренду. Якщо ми раніше платили оренду 1 гривню в рік, то зараз хочуть, щоб ми платили 600 тисяч гривень за рік. Тобто в 600 разів збільшили оренду. І тому тиск на нашу церкву іде, але не такий, як в Луганській області. А в Луганській області нашому духовенству не дозволяють служити в наших храмах.
Хто це робить? Хто перешкоджає?
Це перешкоджає оця так звана луганська влада Луганської Народної Республіки і терористи.
Тобто озброєні люди приходять на територію храму?
Приходять і чергують, щоб віруючі не приходили до наших храмів.
А скільки зараз от в Криму залишилося ще храмів, які діють Київського патріархату?
Зараз в Криму у нас діє 10 храмів і є 13 священників.
Так. І незважаючи ні на що, вони все ж таки продовжують свою місію?
Продовжують свою місію.
Із предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату Філаретом розмовляв Олександр Лащенко. Конституція України потребує змін, але те, як пропонують їх зараз робити у президента Порошенка, є поспіхом, так стверджував в ефірі Радіо Свобода директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Інший правник, голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко, зауважив, що підготовку змін до Конституції здійснюють кулуарно, без залучення широкого кола фахівців. Водночас обидва експерти визнали необхідність коригування основного закону держави. Особливо це важливо у зв'язку з необхідністю врегулювання кризи на Донбасі. Із експертами розмовляв Олександр Лащенко.
Президент Порошенко пропонує переписати Конституцію, змінивши повноваження гілок влади. Я до вас звертаюсь, панове. Головне запитання. варто зараз міняти Конституцію України в принципі? Пане Кулик.
Ну, я почну з того, що фактично цей проект, який нібито вноситься в парламент, і який асоціюється з президентом, це ті люди, які розробляли цей проект, вони не врахували багатьох складових. По-перше, має складати враження, що хтось намагається підставити президента таким законопроектом. Будь-який конституційний процес – це продукт, який процес, який передбачає певний консенсус політичний, соціальний, суспільний. Конституційний процес передбачає участь громадянського суспільства в напрацюваннях і в обговоренні змін. Так, як відбувається протягнення, інакше в мене слова немає, конституційних змін через парламенти, ламання через коліна депутатських фракцій, окремих депутатів, нав'язування певного бачення, ніякого широкого залучення громадськості до напрацювань, ніякого широкого обговорення з врахуванням позицій громадянського суспільства, експертного співтовариства не передбачається. Це є великим мінусом, оскільки легітимність таких змін буде також під питанням. Друге, якщо ми говоримо про самі зміни, які пропонуються, вони викликають багато запитань. Запитань пов'язаних, скажімо, з тією ж самою децентралізацією. Скасування держадміністрації, представників президента в районах і областях. Вибачте, у нас це вже таке було. Пан Ігор Дець мені збрехати, це було 90-ті роки, час президента Кравчука, і це призвело до дисбалансу, до формування цих закладок, які потім переросли в регіональну ідентичність еліти і створили умови для сепаратизму. Це все було в 90-х роках. Ми знову повертаємо до тої моделі. Ми фактично віддаємо повноту влади, значні повноваження віддаємо в ситуації, коли ми маємо підвищення загроз національної безпеці. Тому я вважаю, що це є сирими ініціативами, які, скоріш за все, не пройдуть Верховну Раду. І тут необхідна і критична позиція громадянського суспільства, консолідована критична позиція і фахового експертного співтовариства, щоб не дати завести країну в патові ситуації, з яких потім буде дуже важко вийти з цих ситуацій. Необхідно врахувати всі ризики, які є національної безпеки, в тому числі в керівництві регіонами, областями чи територіальними громадами. Не створено умови для демократії участі на місцях, не прийнято ще закон про об'єднання територіальних громад. Немає багатьох етапів, які б мали б підготувати введення в саму реформу місцевого самоврядування територіальної організації влади. Більш того, якщо ми говоримо про реформу місцевого самоврядування, децентралізацію, це має бути комплексна реформа, яка пов'язана з адмінтерустроєм, з бюджетною децентралізацією, з питаннями влади. І інше. Складається враження, що це якась лоскутникова технологія по впровадженню певних змін в інтересах, кон'юнктурних інтересах нинішньої влади. Хоча конституційний процес має виходити стратегічні перспективи, принаймні не на каденцію 5 років, а набагато більше. Тому тут однозначно, що ці зміни, по-перше, як вони просувалися, як вони виникали, як мерцаючі, тобто з'являється. Це табличка змін до Конституції. Ні, от ця справжня табличка. Тобто це непрозорість і кулуарність, вона підірвала довіру взагалі до конституційного процесу.
Пане Курюшко, як ви вважаєте, ви поділяєте думку вашого колеги пана Куляка, що це сира ініціатива із таких змін до Конституції, і дійсно, і громадського обговорення, на його думку, не було, і взагалі все робиться, як ви сказали, частково якимись певними лоскутками, так?
Я б хотів в першу чергу наголосити на тому, що переконаний в необхідності конституційної реформи. Без конституційної реформи ми не проведемо дуже багато життєво необхідних, більш конкретних реформ. Ми не реалізуємо децентралізації, ми не організуємо нормально виконавчу владу, не стабілізуємо її, не захистимо від політичних постійних катаклізмів, які руйнують виконавчу владу. Ми не врегулюємо відносини між вищими органами державної влади, президентом, парламентом і кабінетом міністрів, щоб не виникали такі конфлікти, як в 2008-2009 роках. Тобто реформа є конче необхідна. Це перша теза. Друга теза. Я, знову ж таки, хотів би нагадати, власне, доповнити те, що вже було сказано, що Конституція за своєю природою – це політико-правовий документ завжди. Це результат консенсусу суспільних верств, не тільки еліт, часом кажуть, консенсус еліт. Ні, Це мусить бути консенсус цілого суспільства. Тільки тоді вона є діюча і працююча. Інакше вона може бути лежати як книжечка з назвою «Конституція», а життя іти зовсім за іншими сценаріями. І це був би найгірший, найфатальніший результат конституційної реформи. І, власне, щоб не відбулося цього негативного сценарію, а щоб Конституція була дієвою і дійсно регулювала наше життя, треба, щоб вона приймалася відкрито, прозоро, готувалася в першу чергу. І приймалася відкрито, прозоро, за участю якомога ширшого кола.
А, до речі, відомо є дані, хто саме напрацювання робить і кладе їх на стіл президентові Петрові Порошенку з приводу змін до Конституції? Є якась група, можливо, правників, яка цим займається? Чи таких витоків взагалі не існує? Все це настільки кулуарно здійснюється?
Я вам скажу, що навіть в адміністрації президента не всі знають, хто це робить.
Я, власне, оскільки багато років, а особливо останні місяці, ми надзвичайно активно займаємося підготовкою і сприянням в підготовці конституційної реформи. Відповідно, зразу ж після виборів президента, коли Петро Олексійович вступив на посаду, я переслав всі наші напрацювання його команді, не буду називати прізвища, але людям, які точно з ним мають прямі контакти. І потім відслідковував, що ж робиться. Коли почалися заяви, два тижні тому, що завтра чи цього тижня президент внесе законопроект. Мені стало цікаво, а що ж, де проект? Чому не відбулося жодної зустрічі, публічної якоїсь консультації? Я почав всіх обдзвонювати. Я дзвонив Марині Іванівні Станічук в її апарат. Я дзвонив Роману Зваричу, який заправив питання в команді виборчого штабу Порошенка, відповідав. Я дзвонив десяткам науковців, яких я думав правильно було б залучити до цієї роботи, і жодна людина не підтвердила, що вона має хоч якесь відношення до цього процесу. Врешті-решт, тільки вчора я дізнався, що виявляється, всі ці питання готує одна людина, народний депутат України Руслан Князевич. Не знаю, де, в якому сейфі він закритий. От, але конституційна реформа, підготовка чомусь звелася до роботи одної людини. Дізнався я про це вчора, будучи на нараді в уряді. І коли мені показали фрагмент цього проєкту, і я, власне, навів аргументи, чому це неправильно, та посадова особа зразу ж зняла телефон і в розмові з Русланом Князевичем внесла зміни.
Ми поцікавилися першого президента Незалежної України, як він бачить зараз ці зміни, що пропонуються його вже колегою Петром Порошенком, нинішнім головою держави, що нам розповів пан Кравчук.
Власне кажучи, те, що потрібно змінити вже в проєкті, поданому Порошенком до Верховної Ради, і в тому ж проєкті, наскільки мені відомо, який спрямований до Венеціанської комісії, всі повноваження регіонам, місцевим органам влади, місцевому самоуправлінню, такі повноваження передані. Вони є на рівні громади, найбільші повноваження, районна ланка, великі повноваження і трішечки менші повноваження регіонам, тобто обласним ланкам. Суть їх полягає в тому, що всі, власне, питання місцевого рівня вирішуються місцевими органами влади. І кадрові питання вирішуються народом. Люди обираються, ті, хто призначаються за погодженням з місцевими органами влади. І тут, звичайно, хотілося б це зробити завтра. Я і сам хочу завтра. Але ви знаєте, коли так швидко не рахуватися з регіонами, а вони в нас різні, адже, скажімо, Донецьк відрізняється від Львова, тут треба і врахувати і таку ситуацію. А документ має бути загальнонаціональним, щоб він читався одинаково схвально і у Львові, і в Донецьку, і в Севастополі.
Пан Кравчук, що важливо, його думка, крім того, що він перший президент Незалежної України? При президенті Януковичу він очолював, так, от як називався цей орган?
Конституційна
асамблея. Там свої зміни намагалися напрацювати. От зараз, напевно, зовсім інша ситуація. Як вважаєте, пане Кулик, дійсно те, що пан Кравчук каже, справедливе його судження?
Ви знаєте, коли ми говоримо про Конституційну асамблею, все ж таки Конституційна асамблея, попри всі її деформації і негативи, готувала комплексну зміну Конституції. Це була дійсно концепція змін, це був комплексний підхід, і він передбачав не лише перекроювання повноважень органів влади, не лише бюджетну децентралізацію і децентралізацію в цілому, реформу самоврядування, але передбачав і уточнення, а також модернізацію частин, пов'язаних з правами та свободами. Це була комплексна реформа. Зараз ми бачимо таку фрагментарну реформу. І це велика помилка, тому що неможливо виділяти якийсь елемент і на цьому закінчувати фактично будь-яку реформу.
Із політичними експертами Віталієм Куликом та Ігорем Колюшком на тему конституційної реформи розмовляв Олександр Лащенко. І це все в програмі «Свобода за тиждень». І з вами був Сергій Драчук. Мені допомагала за режисерським пультом Юлія Сайко. На все добре вам.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.